Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İldən ilə artan Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsi əhalinin sosial rifahına necə təsir göstərir?
Sosial proqramların artmasına, yaxud da ki, əhalinin və başqa şəkildə bir mənalı olaraq büdcədən yararlanmaq imkanlarını artırmayıbdır.
Zəngin təbiətə və saysız təbii bulaqlara malik Astara rayonunda nədən əhali içməli su qıtlığı yaşayır?
Layihə sənət sənədlərinin doğru düzgün həyata keçirilməməsi nəticəsində 89-cu ildə təhvil verilən su xətti bu günə qədər Astara rayonunda işləmir.
Azərbaycanın cənub əyalətlərində nədən bir rayona orta hesabla bir qeyri-hökumət təşkilatı düşür?
Köhnə təfəkkürlə yaşayan bax bu Azərbaycanın yerli məmurları, yerli əyalət rəhbərləri, vətəndaş nəzarəti məhsulunu ümumiyyətlə yaxına qoymaq istəmirlər.
Və ən nəhayət, uşaq evində böyüyən və yerimə qabiliyyəti olmayan qız həyatda dik durmağı necə bacardı?
Xalçamı sərbəst bildiyimə görə mən öz əyağım üstündə dura bilərəm. Yəni, başqalarına görə sübut edirəm ki, mən bunu bacarıram, öz əyağım üstündə dururam.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsi ilə bağlı araşdırmalarımızı davam etdirdik. Bu dəfə əməkdaşımız Yafəs Əkrəmoğlu əsasən bir suala aydınlıq gətirməyə çalışır. İldən ilə artan Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin əhalinin sosial rifahına hansı təsiri var?
2006-cı ilə müqayisədə bu il Naxçıvan Muxtar Respublika dövlət büdcəsi 2 dəfə, yəni 202 milyon 580 min 564 manat artıb. 2006-cı ilə Muxtar Respublika büdcəsi 102 milyon 849 min 436 manat təşkil edib. Bu il isə həmin rəqəm 305 milyon 430 min manatdır. Görəsən, son 6 ildə 200 milyon manatdan çox artan büdcə əsasən hansı sahələrə xərclənir? Ümumiyyətlə, bu artımın sadə və naxçıvanlıların rifah halının yaxşılaşdırılmasında rolu nə qədərdir? Araşdırmalardan aydın olur ki, yerli əhalinin rifah halına birbaşa təsir edəcək sosial müdafiə və sosial təminat sahəsinə bu məbləğin cəmi 3,5%, yəni 7 milyon 41 min manata düşür. Naxçıvan dövlət büdcəsinə 2006-cı ildə sosial sahəyə 6 milyon 438 min 919 manat vəsait ayrılıb. Bu il isə həmin vəsait 13 milyon 480 min 666 manat təşkil edir. Artan məbləğin əhəmiyyətli hissəsi isə dövlət orqanlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulub. 2006-cı ilə müqayisədə bu il ümumi dövlət xidmətlərinin milli təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulan məbləğ 2 dəfədən çox, yəni təxminən 50 milyon manat artıb. Məlumat üçün bildirək ki, bu ilki büdcənin təxminən 1/4, yəni 73 milyon 962 min 468 manatı dövlət orqanlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Təhsil və səhiyyə sahələrinə ayrılan məbləğ isə təxminən 3 dəfə, yəni 64 milyon 207 min 315 manatı artaraq 99 milyon 64 min manatı təşkil edib. Bu il təhsilə 75 milyon 276 min 108 manat, səhiyyə isə 23 milyon 788 min 396 manat vəsait ayrılıb. Bu isə bu büdcənin ümumi məbləğinin 3/1 birinə bərabərdir. Mütəxəssislərin fikrincə son 6 ildə təhsilin səviyyəsində yüksəliş hiss olunsa da, səhiyyə ayrılan vəsaitin 3 dəfə artmasına baxmayaraq bu sahədə vəziyyət elə də ürəkaçan deyil. Təhsilin səviyyəsini ölçmək üçün ali məktəblərə qəbul olunan abituriyentlərin sayını meyar kimi götürsək, görərik ki, 2006-cı illə müqayisədə 2011-ci illə bu rəqəm 30% artıb. Səhiyyənin vəziyyətini isə Naxçıvan sakinlərinin öz dillərindən eşitmək qərarına gəldik. Bir çox sakinlərin bildirməsinə görə son dövrlər yeni, müasir tipli avadanlıqlarla təchiz olunmuş səhiyyə müəssisələri istifadəyə verilsə də, bu sahədə xidmətin səviyyəsi artmayıb. Sakinlər hesab edir ki, 5-6 il öncə xidmət səviyyəsi necə aşağı idisə, indi də elə həmin vəziyyətdir. Onların bildirməsinə görə elə bu səbəbdən keyfiyyətli müalicə və müayinə olunmaq üçün qonşu ölkələrə yaxud da paytaxt Bakıya üz tuturlar. Naxçıvan sakini Vüsal Qasımov eşidək.
Yeni binalar zada tikilir, remont işləri aparılır, yeni diaqnostika mərkəzi tikilir, yeni xəstəxanalar tikilir, amma bunlar çox gec qaldı. Bunların şəhərindəki avadanlıqlar da təzədir, yeni avadanlıqlar gətirilib edibdir. Bizim həkimlər avadanlıqlardan lazımincə istifadə edə bilmir, düzgün diaqnoz qoya bilmirlər.
Həkimlərin səviyyəsi nətərdir, pul alırlar.
Həkimlərin elə həkimlər var, düzdür, təcrübəlidir, səviyyəlidir. Onlar da xəstələrin cibinə baxırlar. Xəstələr də yəni elə həkimlərə müraciət eləmir. Eləsə də çoxlu pul istəyirlər, pullar çatmır, borca zada düşürlər, elə həkimin xəstənin də dərdi daha da artır. Əhali indi mənim var ki, əsəriyyatı, yəni yuxarı faizi yerli hakimlerden, yerli hastanelerden çok narazıdır. Mən özüm de narazıyım.
Başlara yüz tuturlar.
Demek olar ki, Naxçıva cemaatinin elə, mən özüm de bir problemimiz olanda ailede ürünürüz duruq İrana tərəf.
Orada nətərdir qiymətlər? Deyək ki, bana Naxçıvanda mübahisə edə bilərsiniz.
Qiymətləri mübahisə edəndə Naxçıvanda, məsələn, həkimlərə buradakı o müəyyən bir xəstəliyinlə bağlı, burada kəsilən xərcin neçə, orada 20% çayındır. Çözüb gələ bilirsən, orada çox ucuzdur. Həm dərmanlar ucuzdur, dərman terapadatları, həm gözəl diagnoz qoyurlar, elə qəşək mədəni qarşılayırlar, ucuz qiymətə, məsələn, 15 manata, 20 manata, ya laq patologu 40 manata, 50 manata gedirsən problemi çözüb gəlsən. Naxçıvanda sadəcə kim pulsuz çox səhv edir. Naxçıvanda hər hansı bir həkimin yanına düşürsən, ya adicə bir qonağa gedirsən, ya çünki biz sənə bir resept yazır edir, onun qabağına bir 5 manata, 10 manata qoymayınca sənə heç baxıb eləməz. Yalan söhbətlər danış. Heç bir dənə adi arayışı onunla pulsuz edirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Hadi Əliyev isə ittihamları əsasız sayır. O, Naxçıvan səhiyyəsinin pulsuz olduğunu, burada ixtisaslı həkimlərin çalışdığını, xidmət səviyyəsinin isə yüksək olduğunu bildirir. Nazirliyin əməkdaşı Naxçıvanlıların müalicə üçün xarici ölkələrə üz tutmasını isə onların şəxsi seçimi sayır. Son 6 ildə büdcə vəsaitlərində ən çox artım mənzil kommunal təsərrüfatı, tikinti sahəsinin və əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlərin payına düşür. Mütəxəssislər hesab edir ki, qeyd olunan sahələr ən asan korrupsiyaya uğraya bilən sahələrdir. Bu illər ərzində əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 7 dəfə artaraq 2 milyon 110 min manatdan 14 milyon 712 manata qalxıb. Məcəl kommunal sahəsinə aid olan vəsait təxminən 6 dəfə artaraq 2 milyon 954 657 manatdan 17 milyon 68 milyon 528 manata yüksəlib. Tikintiyə aid olan məbləğ 5 dəfə artaraq 7 milyon manatdan 35 milyon manata çatıb. İqtisadi ekspert Məhəmməd Talıplı deyir.
Büdcənin əsas funksiyalarından biri də ölkədə ümumi gəlirin büdcə vasitəsilə ünvanlı sosial qruplara çatdırılmasıdır. İndiki təhlildən də görünür ki, büdcə profisiti artıb. Amma əslində bu əhalinin sosial proqramları artmasına, yaxud da ki, əhalinin bu və başqa şəkildə bir mənə olaraq büdcədən yararlanmaq imkanlarını artırmayıbdır. Bunun göstərir ki, büdcə gəlirlərin artması digər qeyri-sosial xəstəmələrin həcmini artırıbdır. Qeyri-sosial xəstəmələrdə daha çox ağırlıq yenə də sənayi tikinti investisiya xəstələrinə düşür. Sənayi tikinti investisiya xəstələrinin də bu qədər artması ondan xəbər verir ki, tikinti xəstələri hesabına daha çox korrupsiya məruz qalan sahədir. Eyni zamanda bu büdcə xərclənmələrini uğurlamaq üçün ən münasib mənbələrdən biridir. Onun üçün də sosial proqramların həyata keçirilməsi o baxımdan yerli hökumətin maraqlarına uyğun deyil ki, bu halda əhalinin təbii ki, gəlirlərini mənimsəmək üçün faktik olaraq real imkanlar yoxdur.
Naxçıvandan seçilmiş deputat Eldar İbrahimov isə Muxtar Respublikada korrupsiya hallarının olması haqqında deyilənləri inkar edir.
Naxçıvanda büdcə məsələləri ayrılmış pul da, özünün daxili büdcəsi də tamamilə şəffaf şəkildə xərclənilir. Bütün Naxçıvan əhalisi də bunu bilir və biz də maraqlanan adamlar da bilir ki, Naxçıvanda olan, belə deyək ki, büdcə ilə əlaqədar, qeyri xərclərlə əlaqədar olan şəffaflıq heç arada yoxdur. Bunu da mən deyirəm böyük məsuliyyətlə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, nəzirlə, harika geçti şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Demək hələ dövlətin zəngin olması vətəndaşların problemlərinin tam həlli anlamına gəlmir. Eləcə də təbiət də nə qədər səxavətli olsa, bəzən insanlar ondan öz payını ala bilmirlər. Əslində, məsələnin mahiyyətini anlatmaq üçün fəlsəfəsizə keçinmək olar. Astara rayonu zəngin təbiətə və saysız yeraltı bulaqlara malikdir. Ancaq təqribən 10 ildə bu rayonda yaşayanlar demələrinə görə içməli su qıtlığı yaşayırlar. İndi də Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Astara rayonu Xəzər dənizi və dağlarla əhatə olunub. Ərazidə kifayət qədər bulaq var. Həmin bulaqlardan axan su çaylar vasitəsilə dənizə tökülür. Buna baxmayaraq Astara şəhər sakinləri yay qış içməli suya həsrətdirlər. Astara şəhərində 20 minə yaxın əhali yaşayır. Burada 20-yə yaxın müxtəlif mərtəbəli yaşayış binaları var. Binalarda yaşayan imkanlı adamlar ətraf yerlərdə su quyusu qazdırırlar. Quyudan nasus suyu mənzilə vurulur. Quyusu olmayanlar mərtəbələrə suyu qabla daşırlar. Sakinlərin deməsinə görə 10 ildən çoxdur ki, içməli su həsrətdirlər. Onların deməsinə görə kranlardan su gəlmir, hamam işləmir.
Su yoxdur bizdə, hamımızın quyusu var. Quyu belə yerdə qazmış ki, su, əsas hökumət suyu deyil bu, motorla. Hökumət bizə su versin. Biz nə edirik suyu? Ustudan çay quyu, ustu yoxdur su deyil. Dedə çəkədə ilə çəkmədilər.
Yenə xəttən gələn su.
Xəttən gəlməlidir bizim.
Boşa problemləri yaşayan sakinlər çoxdur.
Bizə içməli su verilmir ki. Neçə ildir? 5 ildir, 10 ildir. Bəlkə də tarixini yazmamışam. Amma bilirəm ki, 10 il olar ki, biz su almırıq.
Neçə məsələlidir o?
5 məsələlidir.
Necə təmin edilir su?
Suyu gedir, oradan buradan, bu kimin quyusundan, haradan, evlərə, belələni götürür, gedib gətirir. Quyu bəli qazılır. O quyu da ki, içməlidir, coddur bizim sular. O əsrafda var, uzaq. Binanın altı yaxı çirkabdır, onun suyunu içmək olmaz. Valla rezervuar vardı, gelirdi dağdan, dağ sularından gelirdi, tökülürdü orada, oradan masazdan vururdular, verirdiler. Valla bizde su cuddi, cud, onu içmeye olmuyor. 2-3 kurtum içirsem karın şişir. Ama kaldı ki o kuyu kazılıp, kuyuyla, dede baba usulüyle kazılan kuyuyla, o kuyuyla o kanalizasyon için, zaten tuvaletin istifade olunur.
Diğer bir sakin deyir ki, şehir kenarında ferdi de yaşasa da içmeli suları yoktur. Dəniz səviyyəsindən aşağı olan bu ərazini ilin əksər aylarında su basır. Qurun suyu ilə quyu suyu birləşir. Buna görə də suyun keyfiyyətindən şikayətlənirlər.
Lattan su gətirəcək, sumun suyu. Yəni gözlürün heç bir şey yoxdur. Bizdə də o quyu suyu, onu anal da yollasa onu içməyə gəzərir. Hətta qazılan quyu, qazmışam, şirindir. Yumpurus ona apartı da da uçurdu. Onu bir yerləntiyle gətirir.
Astara şəhərinə və bir neçə kəndə çəkilən köhnə içməli su xəttini yenisi çəkmədən dağıdıblar. Lakin Astara Su Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Ağamolan Əsədov iddia edir ki, onlar 461 ailə xidmət göstərirlər. Su pulu ödənmədiyi üçün köhnə xətti bərpa etmək mümkün olmadığı deyilir. Astara rayon sakinləri içməli su ilə təmin etmək, kanalizasiya sistemini qurmaq məsələsi 2005-ci ildə dövlət proqramına da salınıb. Həmin proqrama görə Astara şəhəri 42 kilometr uzaqda dağda yerləşən Sım kəndindən içməli su çəkilməli idi. Bu məqsədlə 2.5 kilometr su xətti çəkilib. Xəttin üstündə olan Büzbənd kəndin arasında hər birisi 500 kub su tutan keçən quraşdırılıb. Lakin bir ilə yaxındır ki, işlər dayanıb. Astara Su Təsərrüfatı İdarəsinin sabit mühəndisi Asan Həşimli deyir ki, bu problem Sovet dövründə də var idi. Astara şəhərinin 12 kilometrində yerləşən Qapçımala kəndində 21 su quyusu qazılıb. Dəfə şəhərə 65-ci ildə içməli su çəkilib. Asan Həşimli qeyd edir ki, köhnə xəttdə 1989-cu ildə yeni su xətti əlavə olunub. Onun sözlərinə görə mənimsəmə halları bu işlərin başa çatdırılmasına imkan verməyib.
Sovetlər dönəmindən Astara rayonunda içməli su problemi mövcud olub. Ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarından Astara rayonuna içməli su çəkilişi üçün dövlət büdcəsindən 1 milyon 700 min rublə yaxın vəsait ayrılmışdır. Bu problemi həlli üçün yetərli kadrların olmaması, mütəxəssislərin olmaması, layihə sənət sənədlərinin doğru düzgün həyata keçirilməməsi nəticəsində 89-cu ildə təhvil verilən su xətti bu günə qədər Astara rayonunda işləmir.
Onun sözlərinə görə müstəqilliyin ilk dövründə başlayaraq Astara şəhərinə içməli su çəkilməsi barədə göstərişlər verilir, sənədləşmə gedir. Lakin Astara şəhərinə içməli su xətti çəkilmir. Onun dediyinə görə bunun başlıca səbəbi köhnə səhvlərin
bu gün söhbət gedir ki, 55 milyon manat ölkə büdcəsindən pul ayrılıb ki, Aksaray rayonunda su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsi sisteminin inşası həyata keçirsin. Bunun üçün də məndə olan məlumatlara görə tender elan olunması nəzərdə tutulub. Əgər bu tenderin qalibləri yerli Azərbaycan şirkətləri olacaqsa, həmin bu layihələri həyata keçirən şirkətlər, yerli şirkətlər olacaqsa, mən bu başdan deyirəm ki, bunların da taleyini həmin 89-cu ildə təhvil verilən su xəttinin taleyi gözləyir. Yəni bir sözlə, su xəttindən əvvəl kanalizasiya sistemi şəbəkəsi inşa olunmalıdır.
Regionların İqtisadi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Vidad Mirzəyev deyir ki, rayona hər başçı gələndə prezidentin keçdiyi küçəni söktürür, yenidən qurur. Hazırda meydanı söküb yenidən xətt çəkirlər. Buna milyonlara pul gedir. Vidad Mirzəyevin fikrincə bu pullar içməli suyun çəkilməsinə xərclənsəydi çoxdan bir problem həllini tapardı. Onun deməsinə görə hər dəfə bu barada müzakirələr gedir, plana salırlar. Ancaq sona qədər iş görmürlər. Vidad Mirzəyev qeyd edir ki, Sım kəndindən suyun çəkilməsi dövlət proqramına da salınıb, ancaq işlər dayanıb.
Həmin layihə çox gözəl layihə idi və bu layihənin nəzərdə tutulmuşdu ki, Alman və Türk birgə müəssisəsi yerinə yetirməli idi. Sonra da bunun üçün pul ayırmadılar. Pul ayırmadıkları üçün bu layihə də tikilməmiş qaldı. Sonra hökumət nəzərdə tutdu ki, bu çox uzaqdır, bu hava şeyəli və pəncərədən su çəkmək istədilər.
Astara rayon İcra Hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirin deyir ki, Sım kəndindən Astara şəhərinə çəkiləcək içməli su xəttinin inşasını dayandırmalı olacaqlar. Çünki Sımdan gələcək su şəhəri tam təmin edə bilməz. Digər tərəfdən Sım kəndində olan su bulaq suyudur. Onun fikrincə bulaq da quraya bilər. Bununla belə qeyd edir ki, içməli su və kanalizasiyanın çəkilişi üçün pul ayrılıb.
55 milyon manat Astara üçün ayırdılar. 55 milyon. Həm içməli su xəttinin çəkilməsi, həm də su xəttinin çəkilməsi. İndi biz gözləyirik ki, iyul ayının axırında tender olacaq. İndi o təşkilat, hansı təşkilat qalib gəlsə başlayacaqlar işə. Hambulaq çay bayrağı da var. Hambulaqdan gətirilmə. Yəni güya deyirlər ki, o Sımdan gətirilən su Astara tələbatını ödəyə bilməyəcək. Astara şəhəri yol boyunda yerləşən bütün kəndlə suya dəmin olunmalıdır. Həmin bulaqda çatdıra bilməyəcək. Hambulaq bayrağında ən yaxşı variantdır.
Astarada içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi dövlət proqramına salınmış və yerinə yetirilməmiş yeganə məsələ deyil. Belə obyektlər kifayət qədərdir. Elə obyektlər də var ki, açılışında prezident iştirak edib, istifadəyə verilməsi müddəti isə keçib. Onların birində Astara mini su elektrik stansiyasının inşasıdır. Xanverdi Şirinovun deməsinə görə, orada da tikinti işləri davam edəcək.
Azərbaycanda 5 dənə tikiləcək. 5 stansiya nəzərdə tutulub. Həmin stansiyaların demək bütün aqregatları İsveçdən gətirəcəklər. Ona istəmirlər əvvəl, birinin aqregatını gətirsin, o birisinin simetən şeylədir. Bizə belə bir, biz onunla əlaqədar Nazirlər Kabinetində məktub göndərdik. Dedik, bu təməli qoyulub, yəni neçə aydır orada iş getirdik, başlayıb bir ildən çox da iş getirdik orada.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanın cənub bölgəsi ilə bağlı söhbətlərimizi davam etdiririk. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarından bəhs edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, bu bölgədə bir rayona orta hesabla bir qeyri-hökumət təşkilatı düşür. Bəs onlara nə man olur? Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran daxil olmaqla Astara, Masallı, Cəlləbat, Yardımlı, Lerik rayonlarında 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının olması barədə məlumat verilir. Buna baxmayaraq mərkəzi ofis rayonlarda olmaqla cəmi 6 qeyri-hökumət təşkilatı qeydə alınıb. Təşkilatlardan yarıdan çoxu Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatlarının şöbələridir. Elə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar Sovet dövründən qalma qurumlardır. Çernobıl Əlillər Cəmiyyəti, Afqanistan Veteranlar İctimai Birliyi, Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Rayon Aqsaqqallar Şurası, Rayon Qadınlar Şurası və s. təşkilatlar Sovet dövründə yaradılıblar və indi də fəaliyyətdədirlər. Bu rəqəmlər Cənub Qeyri-Hökumət Təşkilatları kitabçasından götürülüb. Kitabça Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokratiyanın Himayə Təşkilatının maliyyə dəstəliyi ilə çap olunub. Kitabçanın müəllifi Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov bu təşkilatların çoxlarının formal fəaliyyət göstərdiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında gərəkli yer tutmalıdırlar. Rayonlarda isə bunu görmək mümkün deyil.
Ümumiyyətlə Cənub bölgəsində Lənkəran
başda olmaqla demək olar ki, digər rayonlarda qeyri-hökumət təşkilatları yox səviyyəsindədir. Təşkil olan varsa da onların da qeydiyyatı yoxdur və normal hərəkət eləmək imkanlarından məhsuldurlar. Məsələn, təki masalda 200 mindən yuxarı əhali yaşayır, amma burada bir rayonda olsun, yəni qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Əhalinin əksəriyyətinin bu sahədə mədət təsəvvürləri aşağıdır.
Bu deyir ki, yerlərdə qeyri-hökumət təşkilatların normal fəaliyyət göstərməsi üçün maneələr çoxdur. Bu maneələrdən biri də qeydiyyatla bağlıdır. Baş redaktorun deməsinə görə, adlarında azadlıq, demokratiya, müstəqil sözləri olan qeyri-hökumət təşkilatlarını adətən qeydə almaq istəmirlər.
Biz azad cəmiyyət qururu isə vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq istəyirsə, bunu qeyri-hökumət təşkilatlarsız necə həll eləmək olar? Bizdə ancaq demək qeyri-hökumət təşkilatları paytaxta məskunlaşıblar, ucqar yerlərdə, delikdir, yardımlıdır belə yerlərdə sadəcə təsəvvürlər yoxdur ki, qeyri-hökumət təşkilatı nədir? Bəzilər hətta qeyri-hökumət təşkilatına qeyri-adi təşkilat deyirlər. Ya bəzilərdə qeyri-hökumət təşkilatına qrant alan bir təşkilat kimi yəni təsəvvür edirlər. Biz Cənub DHR adlı yemək kitabda buraxdıq, amma nəticə arzu olunan səviyyədədir.
Zahir Əhmənovun dediyinə görə qeyri-hökumət təşkilatları müstəqilliyin ilk illərində daha fəal idilər. O hesab edir ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatları icra orqanları tərəfindən monopoliyaya alınır. O, bu sahada mövcud geriləmənin başqa səbəblərindən də danışır.
Qeyri-hökumət təşkilatının əsas rolu odur ki, müəyyən məsələləri araşdırır, məsələn, təkliflər verir. Amma onların verdiyi təkliflərə lazımı diqqət olmur. Ona görə də insanların marağı azalır. Dedikdə problemi hamı araşdırdı və yollarını da göstərdi. Amma əməl eləyən yoxdur. Bəlkə gənclərlə bağlı bugün nə qədər problemlər var, məsələn, yerlərdə ya idmanla bağlı deyirlər ki, filan yerdə, məsələn, stadion yoxdur, filan yerdə sadə idman qurğuları çatışmır. Deyirsən ki, bəzən mənasız bir yerə o qədər xərclər qoyulur, amma məktəbdə tək oynamağa top olmur. Ona görə də insanlar dediyi təkliflərin nəticəsini görmədiyi üçün buna maraq azalır.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən 2004-cü ildə qeydə alınan Hüquqi Yardım İctimai Birliyi rəhbəri İlqar Qasımov da hesab edir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını yerli icra orqanları nəzarətdə saxlayırlar. O deyir ki, qeydiyyatdə olmayan qeyri-hökumət təşkilatları çoxdur. Onların ofis problemləri var, avadanlıqları yoxdur. Onun sözlərinə görə vəsait olmadığına görə bir müddət sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çoxu fəaliyyətlərini dayandırır, gözləmə mövqeyinə keçir.
Lənkəranda adam da o xof qalmışdır ki, insanlar qeyri-hökumət təşkilatlarında işləməyə çalışmaq bir inamsız yanaşırlar və elə bilirlər ki, bu təşkilatların ömrü azdır və burada çalışmaq, hardasa dövlət əleyhinə çalışmaq kimi bir şeydir. Ona görə bu problemlər var. Bu son dövrdə objektivi namə qeyd etməliyəm ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qeydlərin problemlərinə bağlı və birgə tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı müəyyən işlər görülür. İctimai siyasi şöbə tərəfindən birgə tədbirlər planlaşdırılır və bu yaxınlarda bizim təşkilatımız yerli icra hakimiyyət orqanlarının xahişi insan haqları ayrı münasibətlə belə bir tədbir keçirilən kənarda əsas məruzəçi də mən edir və belə bir tədbirlərin birgə tədbirlərin keçirilməsi cəmkə dəstədir və dövlət orqanlarıyla əməkdaşlığı həmişə hazır.
Saylığında fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyin sədri Emil Məmmədov isə deyir ki, çətinliklər olsa da onlar təşkilatı 2007-ci ildə qeydiyyatdan keçidə biliblər. Onun sözlərinə görə kifayət qədər problemlər var. Bunlardan ən vacibi isə maliyyə problemidir.
Yəni maliyyə sahədən çox böyük problemlərlə üzləşmişik. Çünki biz ictimai vəkilliyi təminatı yerinə yetiririk yerlərdə. Bunun üçün də çox bir başqa xərclər var. Onlar heç bir hamısı demək ki, könüllülük prinsipində öz deməli daxili imkanlarımız hesabına necə deyərlər, həll edirik. Problem budur ki, yerlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının yerli məmurlar, köhnə təfəkkürlə yaşayan bax bu Azərbaycanın yerli məmurları, yerli əyalət rəhbərləri, vətəndaş nəzarəti məhsulunu ümumiyyətlə yaxına qoymaq istəmirlər. Xüsusilə son aylar bax bu daha kəskinləşib bu məsələ. Məsələn, nümunə üçün sizə deyim ki, mən müdafiə etdiyim adamlar, onlar ki, mənim əleyhimə ifadə aldılar ki, bu adam öz başına mənə müdafiə edir. Sanki bu adam qorumları özü bizə müraciət eləmir. Bunlar hamı təzyiqdir.
Emil Məmmədovun deməsinə görə qeyri-hökumət təşkilatları öz ofislərində azad şəkildə tədbir görə bilmir. Bunun üçün icazə alınmalıdır. Tədbirlərin icra orqanlarının nümayəndələrinin nəzarəti altında keçirilməsi tələb olunur. Bu qeyd dedi ki, qeyri-hükumət təşkilatlarının çoxu bu çətinliklərə görə fəaliyyətlərini dondururlar. Yerli icra hakimiyyəti orqanları isə qeyri-hükumət təşkilatlarının nəzarətə alınması və onlara təzyiqlər edilməsi ilə bağlı iddiaları qəbul etmirlər. Astara rayon icra hakimiyyəti aparatının ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Mərasim Hacızadə deyir ki, rayonda 16 qeyri-hükumət təşkilatı var. Bu təşkilatlarla icra aparatı arasında normal münasibət mövcuddur. Mərasim Hacızadənin fikrincə, qeyri-hükumət təşkilatları tədbirlərə dəvət olunurlar. Onlara heç bir təzyiq yoxdur.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq bölgələrdənin bu dəfəki buraxılışına Gəncədə 21 yaşlı bir qızın taleyindən bəhs etməklə son qoyacağıq. Bu qız gözlərini həyata uşaq evində açıb, üstəlik yerməsində qüsur var. Ancaq o həyatda öz ayaqları üstündə durmağı bacarır. Beləliklə, Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını eşitdik.
Otağının bir tərəfində böyük dəzgah, bir tərəfində dolam-dolam iplər, xalça eskizləri var. 21 yaşlı Fatma Babayeva toxuduğu xalçaları ilə öz dünyasını bəzəməyə çalışır. Birinci qrup əhli olan Fatmanın anadan gəlmə yerməsində qüsur var. Deməsinə görə anası onu körpə ikən uşaq evinə verib. 7 yaşındakı ki orada qalandan sonra tali üzünə gülüb. Bir ailə onu övladlığa götürüb. Həmin gündən o ayaqlarının qüsurunu əlləri ilə aradan qaldırmağa çalışır. Fatma xalçaçılıq məktəbində müəlliminin hədiyyəsi olan xananı qurub xalça toxuyur.
Mən bura gələndə çox insana tanıdım. Toxuculuğa həvəsim oldu. Mən qadınlar cəmiyyəti kursunu qutarmışam. Toxuculuğu, xalçaçılığı da kart təşkilatında bitirmişəm. 5 il fəaliyyət görmüşəm. Birinci əsərim o olubdu ki, bir dənə qırmızı xalça, onun üstündə elə bir puta şəkildə toxumuşam. İndi çalışıram hər bir toxudum əşyaları özüm qədər saxlayım və kimsə zakız verəndə toxuyuram. Çox adam elə bir xalçılığınlə marağı yoxdur deyən, ona qədər həm çox xaricilər toy işləm, məşğul yeməyə də doluqdur xalçı satmışam.
Fatma Babayeva cəmiyyətdə ona fərqli qüsurlu kimi baxanları qınayır. Əl arabası ilə bəzən də güclə çəltikləri ilə hərəkət edən Fatma fiziki olmasa da mənəvi cəhətdən ayaqları üstə dura bildiyini deyir. O yaxın günlərdə butaların əks olunacağı yeni bir Gəncə xalçası toxumağa hazırlaşır. Saplarını xanaya düzüb rənglərini seçir. Fatma Babayeva onu uşaqlığa götürən ailəsinə maddi kömək etmək üçün pul qazanmağa da çalışır. Əl işlərini istəyənlərə satır. Sifarişlə toxuduğu ən böyük ölçülü, eni 1 metr 40 santimetr, uzunluğu 2 metr olan xalçasından danışır. Hazırda həmin xalçanı deməsinə görə sifarişçi Amerika Birləşmiş Ştatlarında hərraca çıxarmağa aparır.
Başqaları deyəndə ki, sən beləsən, sən məsələn bir şey götürdə. Yəni, mən özümdə qısırlıdım. Xalçanı sərbəst bildiyimə görə mən öz ayağının üstündə dura bilmem. Yani başkalarına göre sübut edirəm ki, mən bunu bacarıram. Öz ayağının üstündə dururam. Və başkalarına da öyrətməyə çalışıram. İndiyə qədər də öyrədirəm. İnşallah alınsa, xatırlarına sunmaq istəyirəm.
Fatma Babayevanın xüsusi istedadına Əlil Qadınlar Cəmiyyətində də bələtdilər. Cəmiyyətin sədri Elmira İsmailova Fatmanın əl işlərinin tanınması üçün müxtəlif sərgilərə göndərdiklərini deyir.
Fatma xalçaçılığı bacardığı kimi, toxuculuğu da çox yaxşı bacardığı kimi, artıq biz onun əl işlərinin satışını, hətta Eurovision sərgisi açıda göndərmişik və sırqayrı ehtiyac olanlar heç də cəmiyyətdən kənarda deyil, bərabər hüquqlar, çünki Fatma kimi gənclər yəni həvəs verir, ruh verir ki, bizim işlərimizin daha da aktiv, yəni yorulmadan işləri
Elmira İsmailova deyir ki, belə gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün müxtəlif sahələrdə işlə təmin edilməsi zəruridir. Bu sahədə dövlət strukturlarının fəaliyyətsizliyindən giley edən cəmiyyət sədri əllərə qarşı laqeyd yanaşıldığını deyir. Gəncə Şəhər Məşğulluq Mərkəzinin məsləhətçisi Kəmalə Verdiyevanın sözlərinə görə isə müşahidələr onu göstərir ki, əmək qabiliyyətli əlillər iş axtarmağa elə də meyilli deyillər. Məsləhətçi bunu onların cəmiyyətə lazımınca int inteqrasiya olunmaması ilə əlaqələndirir. Baş məsləhətçi deyir ki, bu il ərzində məşğulluq mərkəzinə bir nəfər belə əlil iş üçün müraciət etməyib. Ötən il isə cəmi 2 nəfər olub ki, onlar da kommunal sahədə texniki işə qəbul ediliblər. Fatma Babayeva isə xalça müəlliməsi olmaq istəyir. Mübarizliyini də itirmir. Ümidlə ayaqlarının bir gün sağalacağını və yeriyərək tələbələrinə xalça toxumağı öyrədəcəyinə inanır.
Vəssalam, Günur Raqif qızının bu reportajı ilə də ilə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.